Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Sot pritet shpallja e rezultateve përfundimtare për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë. Gjykata speciale e gatshme të nis me akt akuzat e para për krime lufte. Kremlini beson se SBA dëshiron ndryshimin e regjimit në Rusi, vlerëson një raport i inteligjencës amerikane. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e Kremlinit besojnë se Shtetet e Bashkuara duan ndryshimin e regjimit në Rusi, thuhet në një raport të inteligjencës amerikane të mbrojtjes. Sipas këtij raporti, Moska ka mosbesim të thellë ndaj përpjekjeve të SBA-s për të promovuar demokracinë në gjithë botën. Pavarësisht modernizimit të suksesshëm ushtarak të Rusisë që nga lufta e ftohtë, Moska shqetësohet se përpjekjet të SBA-s për të diktuar një sër normash të pranueshme ndërkombëtare kërcënojnë themelet e fuqisë së Kremlinit, thuhet në raportin e Agjencisë Amerikane të Inteligjencës së Mbrojtjes. Raporti nuk parashen ndonjë luftë të re ideologjike globale të ngjashme me luftën e ftohtë, por paralajmëron se Moska synon të shfrytëzojë ushtrinë e saj për të promovuar stabilitet sipas termave të saj. Shtetet e Bashkuara thanë se kanë ndërmarrë masa të reja për të përmirësuar sigurinë e fluturimeve, por nuk e kanë vazhduar ndalimin e kompjuterëve laptop në kabinë. Në muajin mars, SBA ndaloi laptopët në dhe nga 8 vende me shumicë muslimane nga frika se me to mund të kurdiseshin bomba. Masat e reja kërkojnë kontrollim të detajuar të pasagjerëve dhe pajisjeve të tyre elektronike nga 105 vende. Ato po ashtu kërkojnë rritjen e protokolleve të sigurisë rreth avionëve dhe në zonat e udhëtarëve. Kompanitë ajrore i kanë 120 ditë kohë për t'ju përshtatur kërkesa të reja. Armiqtë tanë punojnë vazhdimisht për të gjetur metoda të reja për maskimin eksplozivëve dhe rëmbimin avionëve, tha sekretari për siguri kombëtare i SBA-s, John Kelly. Presidenti i Kinës Xi Jinping arriti në Hong Kong për të shënuar 20 vjetorin e dorëzimit të rajonit nga Britania te Kina. Vizita e tij simbolike është e para prej se është zgjedhur lider në vitin 2013. Hong Kongu është kthyer nën sundimin kinez në vitin 1997. Pekini është pajtuar të qeverisë me territorin në formën e një vendi, dy sistemeve. Aktivistët me vite të tëra bëjnë fushat për më shumë liri politike në Hong Kong. Xi do të qëndrojë 3 ditë në Hong Kong, ku janë planifikuar festime zyrtare, por edhe protesta. Arkëtari i Vatikanit dhe figura më lartë katolike e Australisë, kardinali George Pell, u akuzuar për krime seksuale në Australi. Kardinali Pell përballet me akuzat të shumëfishta dhe ankuesit janë të shumtë, tha policia në shtetin Victoria. Policia tha se ka ngritur akuzat pasi mori këshilla nga prokurorët. Pell, i cili ka selinë në Vatikan, i mohoi akuzat. Kisha tha përmes një deklarate se Pell do të kthehet në Australi sa më shpejt që të jetë mundur për të pastruar emrin e tij. Kardinali Pell nuk është vetëm kleriku më i lartë i Australisë, por edhe një nga zyrtarët më të lartë në botën katolike. Për dy dekada i ka qenë figurë kryesore në debatin e kishës për çështjet si homoseksualiteti dhe AIDS-i. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, sot pritet shpallja e rezultateve për zgjedhjet e 11 qershorit. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në përditshme zëri, Valona ka vënë pas rezultatet përfundimtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në kuadër të cilit janë numruar votet me kusht ato të diasporës si dhe votet nga disa qendrat Kosovës. kanë sjellë ndryshime në numrat e deputetëve të subjekteve politike që garuan në zgjedhjet e 11 qershorit. Siç ka mësuar Gazeta Zëri, pavarësisht se nuk kanë dalur rezultatet zyrtare të KQZ-s, koalicioni PDK-AK-Nisma ka gjithsej 39 deputetë, ndërsa Lëvizja Vetëvendosje në këto zgjedhje ka dyfishuar numrin e deputetëve dhe ky subjekt në legislaturën e re do të ketë 32 deputetë. Në anën tjetër, Gazeta ka vënë dukje se koalicionin LDK-AKR Alternativa ka siguruar vetëm 29 ulse. Zëri po ashtu thekson se rezultatet përfundimtare të KQZ-s kanë lënë jashtë parlamentit dy ish deputet të Nismës për Kosovën, ndërsa në anën tjetër dy koalicionet dhe vetëvendosje do të kenë figura të reja për herë të parë që hynë në legislaturën e re të Kosovës. Balona.
Zënel, kanë vazhduar ndërkohë deklarimet e përfaqësuesve të koalicionit PAN, por edhe të vetëvendosjes rreth formimit të qeverisë së re. Si komenton këto deklarime në gazeta?
Sipas përditshme skuaditore Valona, Lëvizja Vetëvendosje është duke insistuar të nisë konsultat me koalicionin e bashkuar rreth LDK-s për krimin e shumicës parlamentare, por si shtekson gazeta, në LDK vazhdojnë të refuzojnë bajtjen e një takimi me krerët e vetëvendosjes, duke thënë se po presin dështimin e koalicionit fitues PDK-AK-Nisma për të nisur pastaj negociatat me vetëvendosjen për formimin e qeverisë. Në anën tjetër, koaditore thekson se koalicioni PAN ka të drejtën e propozimit të kryetarit kuvendit si dhe të provoj herën e parë krimin e qeverisë, por citon zyrtar të PDK-s të kanë thënë se nuk planifikojnë takime zyrtare për ndërtimin e koalicionit pas zgjedhor me asnjë palë para marrjes mandatit formal për formimin e qeverisë. Gazeta vlerëson se krimin e koalicioneve pas zgjedhore do ta përshpejtojë shpallja rezultateve finale që pritet të bëhet sot pra. Burimet gazetës koaditore po ashtu kanë thënë se pjesë e negociatave për formimin e qeverisë mund të jenë edhe komunat, pasi si shtekson gazeta, ka kërkesa që partitë të merren vesh për kandidatët eventual të përbashkët për zgjedhjet lokale të cilat mbahen më 22 tetor.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Brenda 7 ditëve, gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do të jetë gatshme të nisë punën. Në një komunikat të lëshuar nga kjo gjykat, thuhet se fillimi i punës është mundësuar pas harmonizimit të rregullores së procedurës dhe provave të kësaj gjykate me kushtetutën e Kosovës. Për më shumë ndjekim një kronikë që ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Gjykata speciale për krime lufte, e njohur ndryshe si dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit special, do të jetë gatshme për punë brenda 7 ditësh, përfshir edhe trajtimin e rasteve të paragjyqësore. Fillimi i punës është mundësuar pas harmonizimit të rregullores së procedurës dhe provave të kësaj gjykate me kushtetutën e Kosovës. Tani thuhet se varet nga gjykata speciale se kur do të iniciojë edhe akt akuzat e para. Në një komunikat për media thuhet se tani rregulloria procedurës së provave është në harmoni të plotë me kushtetutën e Kosovës. Rregullat të cilat nuk ishin në harmoni me kushtetutën e Kosovës pamundësuan deri më tash procedurat e posaçme hetimore ndaj personave, përfshirë edhe masa të tjera deri te paraburgimi i tyre. Sipas deklarateve të mëhershme të kryetares së dhomave të specializuara, gjykatësës Ekaterina Trendafillova, rregulloria e procedurës dhe provave do të hyjë në fuqi 7 ditë pasi që të jetë vendosur se është në përputhshmëri të plotë me kushtetutën e Kosovës. Ky dokument parashëh mbrojtjen e dëshmitarëve, viktimave dhe personave të tjerë në rrezik për shkak të dëshmisë apo bashkëpunimit me dhomat e specializuara apo me gjykatën speciale. Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do të hetoj krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, që siç thuhet i kanë kryer ndaj pjesëtarëve të komuniteteve pakicë dhe kundërshtarëve politikë nga viti 1998 deri në fund të vitit 2000, siç e ka përshkruar në raportin e tij për Këshillin e Evropës senatori zviceran Dick Marty. Gjykata speciale për krime lufte, e cila do të merret me krimet e pretenduara ndaj ish pjesëtarëve të UÇK në Kosovë është komentuar në mënyra të ndryshme. Përderisa një pjesë e spektrit politik e ka cilësuar atë si një gjykatë të drejtuar kundër ushtrisë lirimtare të Kosovës, në anë tjetër pjesa tjetër e spektrit politik që kishte aprovuar ndryshimet ligjore dhe kushtetuese që i mundësuan fillimin e punës kësaj gjykate, kishin vlerësuar se ajo në fakt nuk do të gjykojë luftën e UÇK-s, por do të merret vetëm me krimet e pretenduara gjatë periudhës së luftës së fundit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Partitë politike pjesëmarrëse në qeverinë e Maqedonisë kanë diskutuar për zbatimin e deklaratës për bashkët politike. Kryetari i Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim ka thënë se programi i qeverisë përfshin edhe pikat programore të shqiptarëve, por pasaktësuar nëse pjesë e planit për reforma është edhe ligji për gjuhën shqipe. Takimi është bojkotuar nga Lëvizja Besa, e cila kërkon sqarimin nga partitë në pushtet mbi pikat e deklaratës politike. Ekspertët thonë se çdo anashkalim i ligjit për gjuhën shqipe do të ishte dështim për partitë shqiptare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët, që janë pjesë e koalicionit qeveritar, nuk japin detaje nëse në programin aksional të qeverisë është përfshirë edhe miratimi i një ligji të ri për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, në rastin konkret të gjuhës shqipe. Ato thonë se programi qeveritar ka përfshirë edhe pikat e programeve të partive shqiptare, por pasaktësuar për mbajtjen apo afatin e miratimit të tyre.
Vlerësuam punën e mirë që është bërë deri më tani, bëm një bilanc të gjithë programeve zgjedhore të partive politike, me çka konstatuam se një pjesë e atyre përcaktimeve tani më veç janë përfshirë në programin e qeverisë Republikës së Maqedonisë.
Ka deklaruar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti pas një takimi të partive politike shqiptare, ku është diskutuar për deklaratën e përbashkët që ishte arritur me ndihmën e kryeministrit shqiptar Edi Rama. Detajet tjera nga ky takim nuk janë dhënë, përveç thirrjes së drejtuar Lëvizjes së Besa që edhe ajo të jetë pjesë e takimeve të tilla dhe të drejtojë Komisionin për Liritë dhe të Drejtat e Njeriut, që ka të bëjë me shqyrtimin e proceseve gjyqësore ndaj shqiptarëve që besohet janë të montuara, si rasti Monsra, Kumanova, Sopoti, Brodeci e të tjera. Por nga Lëvizja Besa paraprakisht e kishin bërë të ditër se nuk marrin pjesë në këtë takim, të cilin e kanë quajtur teatr. Kjo parti, që është opozita më e madhe shqiptare në kuvendin e Maqedonisë, ka kërkuar që takimi të mbahet në kuvend mes grupeve parlamentare me dy pika të rendit të ditës: shqyrtimin e një raporti me shkrim nga BDI-ja dhe Alianca për Shqiptarët se çfarë është përfshirë në programin qeveritar nga deklarata e përbashkët e partive politike shqiptare në Maqedoni dhe me çfarë dinamike do të realizohet ajo, si dhe pika e dytë që kërkon hartimin e planit për propozim ligjën e gjuhës shqipe dhe krijimin e grupeve të punës për përpilimin e tij. Ekspertët nga ana tjetër thonë se ligji për gjuhët duhet të jetë ndër ligjet me prioritet për qeverinë, pasi pikërisht për këtë dhe pati polemike e tensione të shumta në skenën politike që quan edhe në dhunë në kuvend më 27 prill.
Ne presim që pavarësisht që hiezohet për momentin kjo si iniciativë, unë mendoj se është momenti të insistojnë partitë politike që participojnë më veç tani, të insistojnë që kjo të jetë, domethënë, pikë e radhës së diskutimit dhe miratimit të ligjeve me prioritet në seancën parlamentare të radhës në parlament. Në të kundërtën, e regres tani do të jetë gjithë asaj që është folur më përpara.
Sot Besa Kadrio njohëse e çështjeve juridike. Deklarata e partive politike shqiptare, e njohur ndryshe si Platforma e Tiranës, parashes zgjerimin e përdorimit të gjuhës shqipe në nivel të Republikës e barabartë me gjuhën maqedonase, përdorimin e simboleve kombëtare, rritjen e përfaqësimit në institucionet shtetërore, zbardhjen e shumë proceseve gjyqësore të dyshimta, politikën e fqinjësisë së mirë, për shpejtimin e integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, si dhe njësër çështje shqiptare që kanë të bëjnë me të drejtat etnike dhe konsolidimin e institucioneve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Takimi ynë i radhës do të jetë në orën 12:00. Në ndërkohë, për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.